Qafqazda hər bir üç ölkənin hər birinin münaqişə zonaları olduğunu nəzərə alsaq və burada uzun müddətli neçə illər boyunca həll olunmayan proseslərə gənclərin qoşulması və gənclərin də burada öz fikir, yəni ki, öz söz sahibi olduğunu göstərmək üçün yaranmış bir layihədə olmuş ola bilər və artıq orada mən iştirak eləyəndə gördüm ki, gənclər arasında daha çox dialoqa meyillilik var və daha çox münaqişənin həll olunmasına meyillilik var, nəinki yaşlı nəsil arasında. Onun üçün mənə elə gəlir ki, bu tip layihələr gələcəkdə regiondakı sabitliyin saxlanılmasına və ümumiyyətlə gələcəkdə bu regiondakı stabilliyin və rifahın qorunması üçün gənclərin yəni bu işə cəlb olunması daha zəruridir. Nəinki yaşlı nəslin bu işdə saç ağartmaları.
İlkin qeyd elədiyi kimi, dialoq bizdə əsas hədəf budur. Yəni, bu üç regiondan olan müxtəlif insanların, müxtəlif keçmişə malik olan insanların bir araya gəlib hansısa bir problem. Burada önəmli deyil hansısa siyasi problem və yaxud münaqişət və s. problemlər. O qədər yəni ortaq problemlərimiz var ki, bu ölkədə istər təhsil sahəsində, istər demokratiyanın bəzi əhəmiyyətli prinsiplərinin bərqərar olunması sahəsində, qanunun aliliyi və s. sahədə bu sayədə gənclərin indidən hazırlanması və bu qeyd etsək ki, bu gənclər artıq gələcəyin liderləridir. Onlar indidən bir stol arxasında oturub bəzi müəyyən onlara aid olacaq problemlərin artıq birgə müzakirəsinə başlamalıdırlar. Bilirsiniz, bu bizim də əsas hədəfimiz bilmək istəyirdik ki, bu dialoq ümumiyyətlə baş tutacaq mı? Və birinci seminarın nəticəsində biz gördük ki, həqiqətən bu dialoq baş tutur və ilkində qeyd etdiyi kimi gənclər belə dialoqların keçirilməsinə daha çox meyillidirlər.
Nə dərəcədə inanırsınız Qafqaz parlamentinin reallığına? Yəni, bu nə dərəcə real ideyadır?
Bilirsiniz necədir? Əgər texnologiyanın o qədər də inkişaf etmədiyi bir dövrdə insanlar kosmosa çıxmağı bacarıblarsa, bu mənə elə gəlir ki, o qədər də çətin bir şeydir. Biz insanıq və 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu əsrdə əlbəttə bizim üçün artıq böyük bir ayıb sayılar ki, biz bir-birimizə hansısa bir silahlarla dialoq quraq, ünsiyyət quraq. Əgər biz öz dilimizlə, öz müəyyən fikirlərimizlə bir-birimizi başa sala biliriksə, bir-birimizin fikirlərinə hörmətlə yanaşsa, mənə elə gəlir ki, məncə bu mümkündür. Və inanırıq ki, biz bu yola çıxmışıq artıq.
Siz necə?
Məncə, ümumiyyətlə, həyatda qeyri-real heç bir şey yoxdur və yaxud ola bilsin ki, bizim üçün 10 il yəni, müəyyən müddət öncə qeyri-real göstərən bir şey 5 il sonra, 10 il sonra insan üçün çox real görsənir və yaxud öncələri bizim üçün yuxu görsənən bir şey daha sonra müəyyən vaxt keçəndən sonra görsən ki, bu heç də yuxu deyil, bu reallıqdır, bunu əldə eləmək mümkündür. Elə ora yığışmağın əsas məqsədi doğrudur ki, müəyyən qeyri-real paradigmaları insanlar sındırsınlar və görsünlər ki, müəyyən şeylər reallaşdırmaq olur.
Mən də bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, 20-ci əsrdə 2 dənə müharibəsi etmiş Avropa dövlətləri bu saat Avropa Birliyini qura biliblərsə, Qafqaz regionunda da belə bir birliyi qurmaq əlavətdir, mümkündür.
Bu qədər stereotiplər var gənclər arasında, belə deyək də, heç vaxt digər region gənclərlə görüşməyən gənclər var ki, bugün onlara yaxınlaşsaq çox neqativ fikirləri var, hətta çox aqressiv yanaşırlar. Bu stereotipləri qırmaq baxımından bu parlament nə edə bilər?
Gedən gənclərin çoxusu bizdə 18-25 yaş arası gəncləridir və deyim ki, çoxusu ilk dəfə idi ki, bir erməni gənci ilə və gürcü gənci ilə görüşürdülər və ilk vaxtlarda müəyyən gərginliklər yaşandı. Ancaq vaxt
məsələn,
keçdikcə,
nə kimi gərginliklər?
Məsələn, bir-birlərinin hərəkətlərini heç o mənada olmasa belə dəyişik mənada götürürlər. Bu adi bizim ailədə, dostlarımız arasında da, kollektivlərdə də olur. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra artıq ünsiyyət qurduqca ki, orada çox gözəl bir atmosfer yarandı. Ünsiyyət üçün biz orada qrup oyunlar keçirdik. Yəni mövzuların müzakirəsində artıq onlar elə qruplara bölünmüşdü ki, orada ölkə qrupları yox, müxtəlif qruplar idi ki, üç ölkənin nümayəndələri də orada təmsil olunurdular və birgə müəyyən məsələlər üzərində fikir mübadiləsi apardıqdan sonra, görüşlər mübadiləsi apardıqdan sonra gördülər ki, onlar da adi insanlardı və tədricən bu stereotiplər getdi və son gündə mən sizə deyim ki, artıq o uşaqlar bir-birlərindən ayrıla bilmirdilər.
İstədim iştirakçılar desinlər. Sizdə bu görüşdən öncə hansı stereotiplər var idi?
Stereotiplər yoxdur desəm yalan demiş olaram. Stereotiplər təbii ki, var idi. Ancaq belə bir görüşlərin keçilməsi heç də o demək deyil ki, biz keçmişdə hansı nəsə baş verən hadisələri unuduruq və yaxud hal-hazırda bu konflikt nəticəsində Azərbaycanda yaranmış problemlər, məcburi köçkün və qaçqınları, məsələləri, işğal olunmuş ərazilər, bu kimi məsələləri biz heç vaxt unutmuruq və həmişə də arxa planda, mən deyərdim ki, ön planda nəzərdə saxlayırıq. Sadəcə olaraq dialoq və yaxud diskussiyalar şəklində qarşı tərəfin mövqeyini bilmək və qarşı tərəfin mövqeyini adekvat cavab vermək bu cəhətdən bu görüşləri çox səmərəli qiymətləndirmək olar.
Yəni siz dediniz ki, neqativ düşmənçilik hallarını yaddan çıxarmırsınız, amma bununla belə dialoqa girirsiniz. Bu nə dərəcə rahatdır?
Mən üzr istəyirəm. Dostumun dediyi, yəni müəyyən şeylər yaddan çıxarmamaq heç də düşmənçilik hisslərinin bəslənməsi mənasına gəlməməlidir. Sadəcə bizim keçmişdə təkrar etdiyimiz hansısa bir səhvləri, yəni bir müəyyən reallıqlar var ki, bəlkə də onları açıq şəkildə müzakirə etmək mümkün deyil. Ancaq müəyyən qədər qəbul etməliyik ki, bu münaqişənin hər iki tərəfi hansısa böyük bir siyasi oyunun qurbanıdır. Biz qurban olduğumuzu çox gözəl görürük və çox gözəl başa düşürük. Bu da hardasa bu regionda olan bu üç xırda dövlətin müxtəlif mənalarda kiçik olmasına və zəif olmasından irəli gəlirdi o dövr üçün. Və ona görə də bir tərəfdən də bu inteqrasiyanın, deyək ki, regionda olan ölkələrin bir-birinə yaxınlaşması bu ölkələrin daha da güclənməsinə səbəb olacaq ki, və onlar arasında həm iqtisadi, həm siyasi, həm hüquqi sahədə möhkəm əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxacaq ki, artıq gələcəkdə hansısa üçüncü tərəf oraya asanlıqla müdaxilə edib bu ölkələr arasında və yaxud burada yaşayan insanlar, xalqlar arasında hansısa bir münaqişəyə zəmin yarada bilməyəcək.
Mən digər tutaşlardan fərqli olaraq aramızda Dağlıq Qarabağ, Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən mən deyərdim şəxsən orada bu münaqişənin gedişatında iştirak etmiş və bu münaqişədən daha çox zərər çəkmiş iştirakçılardan biri idim. Yəni istər mən özüm Xocalı şəhərindənəm və o hadisələrin gedişatında şəxsən mən o müharibənin gedişatında bu faciədə yaxınlarını itirmiş bir şəxs kimi mənim üçün həqiqətən çox çətin idi ilk günlər belə bir ünsiyyət qurmaq.
Mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, müəyyən stereotiplərin, yəni ki, gənclər arasında olan və ölkəmizdə, bizim ölkəmizdə, Ermənistanda və yaxud da ki, Gürcüstanda, tutalım ki, Gürcüstanlarla, Gürcülərlə Abxazlar arasında və yaxud başqa yəni ki, region münaqişə zonalarında olan yəni ki, gənclər və ümumiyyətlə ölkə vətəndaşları arasında bəzi stereotipləri qırmaq lazımdır. Mən məsələn öz regionumuzda və öz münaqişəmizə gəlsək, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əgər indiki bu saatki yəni ki, həlli yollarını nəzərə alsaq, sabah Qarabağda ermənilər Azərbaycanla birlikdə yaşamalı olacaqlar. Biz burada düşmənçilik mövqeyində dursaq və öz gənclərimizə və yəni ki, hətta orta və yaşlı nəsil belə onlara düşmən münasibətində dursalar, həmçinin orada həmişə agitasiya olunsa ki, düşmənlər, düşmənlər, düşmənlər, sabah Qarabağda hansı yəni ki, qonşuluqdan söhbət açmaq olar. Yəni əgər bu saatki danışıqların mövzusu Qarabağda birlikdə yaşamaqdırsa, onda bu artıq yəni ki, bir xəyaldır. Yəni ki, danışıqların ümumiyyətlə gedişatı belə xəyaldır. Onun üçün bəzi siyasətlərin məncə qırılması və daha tolerant mövqeydə durmaq məncə daha yaxşıdır, nəinki daha belə düşmənçi mövqeydə, daha nasionalist, millətçi mövqeydə durmaq.
Bir araya gəlib birlikdə Qafqaz parlamenti yaratmaq üçün müəyyən ortaq dəyərlər olmalıdır. Sizcə Qafqazlıların ortaq dəyərləri hansılardır? Bizi nə birləşdirir?
Əlbəttə, coğrafi məkan olaraq biz qonşularıq və bunu dəyişmək mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, biz daha çox bizi bağlayacaq gələcəyə baxmalıyıq. İstər Ermənistan, istər Azərbaycan, istər Gürcüstan, bizlər hamımız Avropaya inteqrasiya yolunu tutmuşuq və Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmuşuq. Avropada əlbəttə ki, öz qonşuluq qonşu regionunda stabillik, sülh və inkişaf istəyir. Yəni Avropanın özünə də inkişaf etmiş bir qonşu lazımdır. Yəni və bu inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsində məhz elə buradakı insanların bir-birinə deyək yaxınlaşması, mən insanları deyirəm çünki dövlətlər insanları təmsil edir. Yaxınlaşması əlbəttə əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir müsbət rol oynaya bilər. Mən yenə də deyirəm, əlbəttə bu belə ortaq baxsa biz orada müəyyən bizi də mədəni mübadilə oldu. İstər hansısa bir hədiyyələrin bir-birinə verilməsində və s. Biz söhbətlər əsnasında görürük ki, hardasa ortaq mədəniyyətlər var. Hətta musiqimiz də hardasa oxşardı, bənzərdi. Bunları əlbəttə sadalamaq olar, amma mən yenə də dedirəm, əsas biz ortaq gələcəyimizə baxmalıyıq ki, biz hər üç ölkə inkişaf etmək istəyir iqtisadi cəhətdən. Hər bir üç ölkə demokratik, yüksək səviyyəli demokratik bir inkişafa nail olmaq istəyir. Hər üç ölkədə gənclər məsələn götürək, biz yüksək təhsil səviyyəsi istəyirik Avropa standartlarına uyğun deyə. Və bu İstəklərimiz, bu arzularımızdır bizi birləşdirən ki, biz eyni məqsəd, eyni amal uğrunda çalışırıq. Və mənə gəlir ki, bu arzular ətrafında birləşmək özü böyük bir addım olar.
Çox sağ olun, siz buyurun.
Ramilə xanım qeyd elədiyi kimi, ola bilsin müəyyən regionda yerləşməyimiz, Kür çayının hər üç dövlətdən keçməyi və yaxud digər məsələlər gətirmək olar. Ancaq bu dəqiqə dünyada əsas götürülən maraq iqtisadi maraqlardır. Yəni, iqtisadiyyat olmadan artıq digər maraqları insanlar ikinci dərəcəli amil hesab edirlər. Elə acı gündəli həyatımızdan da fikir versək, görərik ki, pulumuz olmasa çöy alıb yiyə bilmərik, ayaqqabı alıb yiyə bilmərik. Yəni, iqtisadiyyat bu dəqiqə çox önəmli bir faktor daşıyır. Həm insanların şəxsi rolunda, həm də eyni zamanda dövlətlər nöqtəyi nəzərində iqtisadiyyat çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və bu günləri region dövlətləri arasında mövcud olan konfliktlər nəticəsində, məsəl üçün Ermənistanın regionda baş verən bir sıra iri iqtisadi layihələrdən kənarda qalması, və yaxud ondan yetərincə faydalana bilməməsi və yaxud konfliktlər nəticəsində Azərbaycan bu iri iqtisadi konflikt layihələri daha səmərəli şəkildə həyata keçirə bilməməsi və yaxud Gürcüstanda müəyyən baş verən proseslər bu elə hər üç dövlətin mən deyərdim ortaq marağı hesab oluna bilər.
Nə demək istəyirsiniz ki, Qafqazlıları yaxşı pul qazanmaq məqsədində birləşdirir?
Dolayısıyla nəinki Qafqazlıları, elə bütün dünya gənclərini bu dəqiqə elə şey maraqlandırır. Yəni o iqtisadi
siyasəti də idarə edən iqtisadi maraqlardır. Əsas yəni siyasətin kökündə belə maraqlardır.
İki sənəcə fikirləşsən, Qafqazlıların ortaq cəhətləri hansılardır?
Qafqazlı olmaq dəyərləri hətta birləşdirir deyə bilərdim. Çünki nə qədər də fərqli olsaq, yəni adlarımız fərqli olsa da, tam dərinliyinə gedəndə görürük ki, müəyyən qədər musiqimizdə də, kulinariyamızda da, adət-ənənələrimizdə də müəyyən qədər oxşarlıq var. Bəzən deyirik ki, bu Azərbaycanlı ritmi də ermənilər bizdən götürüb. Yəni eyni regionda yaşayırıq və bəlkə də eyni sudan içirik, eyni yəni ki, qidanı qidalanırıq. Bəlkə də eyni ritm onlarda da yəni ki, ona uyğun bir ritm yaranmış ola bilər. Yəni tamamilə demək olmaz ki, bu Azərbaycanlı ritmidir. Yaxud da ermənilər iddia edirlər ki, sarı gəlin bizimdir. Çünki sarı Azərbaycanlı ola bilməz, onlar qaradılar. Biz də iddia edirik ki, sarı gəlin bizə aiddir. Təbii ki, Qafqazlı olmağımız da artıq yəni bu iqtisadi və yaxud da siyasi maraqlarla bərabər belə yəni ki, ümumi bu dəyərlərdə də müəyyən qədər oxşarlıq var. Nəinki Qafqazlılar deyəndə biz sadəcə ermənilər, gürcülər və azərbaycanlılar nəzər tutmalı deyirik. Burada həmçinin ləzgiləri var, nə bilim, abxazları var, sonra talışlar, laklar, udinlər, kumuklar. Yəni, Qafqaz regionu qədər bəncə zəngin millətlərlə çox, yəni zəngin ola bilər.
Bilirsiniz, artıq elə bir dövr gəlib ki, insanlar artıq milli maraqlardan yox, qlobal, daha de öz regionumuz içində regional maraqdan inkişaf etməyə lazımdır. Çünki artıq iqtisadi cəhətdən götürsə, indi elə bir dövlət yoxdur ki, iqtisadi baxımdan bir digərindən asılı olmasın. Çünki burada çox geniş, deməli, tərkibə malik istər ticarət, iqtisadi əlaqələr qurulubdur. Və ona görə də bir əsasən də qonşu ölkənin digər bir qonşu ölkə ilə heç bir ünsiyyətə malik olmaması artıq həm hər iki ölkə üçün müəyyən deyək geriləmələrə gətirib çıxardır.
Aha, söhbətin bu yerində istərdim bir sorğunu da dinləyək. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva da bu sualla gənclərə müraciət edib, soruşub ki, Qafqaz gənclərini nə birləşdirir?
Qafqaz gənclərini birləşdirən ümumi dəyərlər sizcə hansılardır?
Qadına sataşmaq, yerə tüpürmək, küçədə bəhtən-bəhtən danışmaq, yersiz hərəkətlər eləmək, semiçka çıtlamaq.
Məncə, hər üç gəncliyi birləşdirən ümumi dəyər coğrafi məkandan başqa hər üç gəncliyin aldadılması, hər üç gəncliyin İngilis dilini öyrənin, Rus dilini öyrənin və Avropaya inteqrasiya eləyin şəklində aldadılmasıdır.
Bir regionda yaşayırlar, bəzi ortaq dəyərlər var, psixologiya və baxış var. Ümumiyyətlə, Qafqazlar seçilir axı başqa, necə deyərlər, xalqlardan. Onlar qaynar olurlar, qaynar təbiətdə olurlar. Yaxşı xüsusiyyətlər çoxdur. Dostluqda vəfalı olurlar, sonra bunları ortalığa çıxartmaq olar.
Ola bilər ki, ortaq mədəniyyətcə də olsun, haradasa biraz oxşarlıq da. Amma heç bir şey, erməni gəncindən məni heç nə birləşdirə bilməz. Gürcü gəncindən də onun kimi.
Cənubi Qafqaz gənclərini sizcə nə birləşdirir?
Məncə münaqişələr.
Adət-ənənələri bir-birlərinə uyğundur, folklorları bir-birlərinə uyğundur, mahnıları, çalğı alətləri, yeməkləri.
Birincisi odur ki, hamısı istiqanlıdır. Mənə gəlir ki, heç vaxt bir-birlərini darda qoymazlar. Hamısı öz hüquqlarını müdafiə edə bilər. İstər ermənilər, istər Azərbaycanlılar, istər də gürcülər. Yəni inadkardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayaq özünüz də qeyd etdiniz ki, Qafqaz gənclərini həm də təhsil problemləri birləşdirir. Elə verilişin bu yerində bir reportajımıza qulaq asmanızı istərdim. Kənd dinləyə görə, nəyə görə tələbələrə diplom vermirlər? Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini ötən il bitirmiş tələbələrə diplomları verilmir. Səbəb isə tələbələrə bəlli deyil. Rus bölməsinin tələbəsi Elvira İstəmova deyir ki, fakültə dekanlığı diplomları ən geç 2008-ci ilin oktyabrında təqdim edəcəklərini söz vermişdi. O vaxtdan 4 ay keçir, diplomdan isə səs soraq yoxdur.
Hamı işə düzəlmək istəyir, heç kimin diplomunu vermirlər. Dekabrda oldu, gəlmədi. Yanvarda getdi, axırda bizə dedilər ki, sizin diplomunuz bizdik deyil, təhsil nazirliyi verir. O da deyir ki, vermirəm. Neyin?
Universitetdə təmtaraqla qırmızı diploma layiq görüldüyü elan edilən Firuzə Məmmədova da diplomunun üzünü görməyib. Deyir ki, universitet tələbələri nazirliyə, nazirlik də onları universitet rəhbərlərinin üstünə göndərir.
Təhsil nazirliyi deyir ki, biz vermişik dekanata, dekanlıq deyir ki, bizə təhsil nazirliyi verməyib. Heç kim də bu önünü almır. Deyirlər ki, gedin müraciət edin ministerdə, nazirliyə.
Filologiya fakültəsində dekan müavini Nizami Xəlilovun dediyinə görə 2008-ci il məzunlarının diplomlarının gecikmə səbəbi onlara da bəlli deyil.
Uşaqlar gəlirlər, müraciət edirlər. Biz də bilmirik nə cavab verək. Əyanilərin biz sənədlərini yığıb vermişik. Onlara faz təqdim eləməlidirlər nazirliyə. Nazirlikdən yoxlayıb onlara verməlidirlər, demək ki, diplomlar. İndi biz çoxdan vermişik. Da nə ilə əlaqələrdir, mən bilmirəm. Onu siz istəyirsiniz, müraciət edin tədris hissəsinə. Biz o sənədləri vermişik ora. Mən də hər günə əlaqə saxlayıram, deyirlər hələ almamışam.
Bakı Dövlət Universitetinin tədris hissəsindən diplomların gecikmə səbəbini lazımi sənədləri geç təqdim edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Amma onu da əlavə etdilər ki, diplomlar artıq hazırdır və qarşıdakı həftələrdə tələbələr onları götürə biləcəklər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qafqaz parlamentlə danışırıq, amma görüşləriniz nədənsə Avropada, digər ölkələrdə olur. Bəs Qafqazlılar nəyə görə Qafqazda görüşmürlər?
Bilirsiniz, Qafqaz biz Avropa Birliyinin bir birlik olaraq, model olaraq götürmüşük. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda keçirilməsi və Ermənistanda keçirilməsi mümkün deyil. Yeganə variant olaraq Gürcüstan idi və Gürcüstanda bəzi hadisələr baş verdiyinə görə biz bu dəfə fikirləşdik ki, bunu İstanbulda keçirək və ikincinə də, həm də ki, biz Bilgi Universiteti ilə onlar bizi himayə eləyir. Ona görə belə alındı. Həm də bayaq qeyd etdiyim kimi biz Avropa Birliyini bir model olaraq götürdüyümüzə görə fikirləşdik ki, Qafqaz Parlamentinin ilk simulyasiyası elə Avropa Birliyində keçirilsin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizi dinləyənlər arasında ola bilər ki, öz erməni və gürcü həmyaşlıları ilə görüşmək istəyənlər, diskussiyalara qoşulmaq istəyənlər olsun. Kimə müraciət etsinlər və onlar hansı kriteriyalara cavab verməlidirlər ki, bu diskussiyalarda iştirak etməyə nail olsunlar?
Bizdə kriteriyalar belədir ki, 18-25 yaş arası gənclər olsun, ictimai aktiv olsunlar və yaxud buna çox böyük maraqları olsun. Və deyək ki, siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, bu region gəncləri ilə hansısa bir dialoga girməyə hazır olan gənclər olsun. Bizdə ingilis dili önəmlidir ki, ingilis dilində danışa bilsin, öz fikrini ifadə edə bilsin. Biz əlbəttə demirik, çox yüksək səviyyədə. Əsas odur ki, öz fikrini ifadə edə bilsin və deyiləni anlaya bilsin. Müraciət edə bilərlər Helsinki Vətəndaş Asambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin ofisində.
Həmçinin mən özüm bir iştirakçı olaraq, yəni seçilmiş bir gənc olaraq da bir iki nüansı əlavə etmək istəyirəm ki, gənclər arasında, yəni ki, burada mütləq mən beynəlxalq münasibətlərdə və yaxud da ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxumuşam, hüquq fakültəsini qurtarmış gənclər olması şərt deyil. Mən özüm şəxsən stomatologiya fakültəsini qurtarmış birisi kimi bu layihədə iştirak etmişəm və həmçinin də ki, təbii ki, bayaqdan söhbət elədiyimiz kimi digər region gəncləri ilə qarşı tolerant mövqedə duran, aqressiyası az olan, münaqişələrin həllinə can atan gənclər olması daha yaxşıdır.
Aha, yəqin bizi dinləyənlər arasında özünü Qafqaz parlamentarisi görmək istəyənlər də olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə isə burada bitmək üzrədir. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Bizdən ayrılmayan günün 24 saatı bizi 3w.azadlıqradiosu.az ünvanından axtarıb dinləyə bilərsiniz. İstər Avropadan, istər Amerikadan, istərsə də Qafqazın özündən. Hələlik, Qafqaz!
Да-да-да-да-да, горный пейзаж.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para güc evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetər də qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan Azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.